Kuuntelet ohjelmasarjaa Frank Sinatran elämästä ja musiikista. Tämä ohjelmakokonaisuus kuultiin ensimmäisen kerran Radio Suomessa viime joulukuussa 6,5 tunnin suorana lähetyksenä. Ja se radioidaan nyt 4:50 minuutin koosteena tällä kanavalla aina lauantaisin tähän samaan aikaan. Chicago, Chicago, I will show you around. I love it. Viime viikolla kerroimme Sinatran nuoruudesta ja hänen vaiheestaan Harry Jamesin ja Tommy Dorsin orkestereiden solistina. Ja tänään tarkastellaan Sinatran soolouran suurta nousua ja asemaa teini-idolina. Käymme läpi myös Frankin uran etenemistä radiolaulajaksi, elokuvanäyttelijäksi ja 40-luvun sotavuosien suureksi amerikkalaiseksi viihdyttäjäksi. So deep in my heart. That you're really a part. Siirrymme nyt välittömästi suureen Sinatra-hysteriaan ja mediamyllytykseen 40-luvulla. Frank Sinatran tiellä ovat seurassanne Pekka Tapanilaine, Juhani Similä ja Peter von Baag.
Joo, tämä on siis tietysti semmoinen hetki, johon todella kannattaa pysähtyä. Siinä keskushenkilö on tuollainen hirmuisen laiha, vähän yli 50 kiloa painava. Tämäkin on kyllä tiedotettu kaikkialla. Nuorukainen, jolla on jättiläismäiset korvat ja tavattoman iso aatamin omena, ja joka vetoaa tällä tavalla hellyyteen, viattomuuteen, viattomuudellaan, avuttomuuden ja haavoittuvaisuuden kuvana. Ja jotenkin, mä muistelen, että joskus on sanottu tämä Sinatrasta säteilevä peruskysymys tällä tavalla, tai sellainen kysymyksen asettelu ikään kuin pantu hänen omaan suuhunsa. Sinatra sanoisi, ikään kuin Sinatra sanoisi koko olemuksellaan yleisölle ja näille tuhansille, 10,000 nuorille, minä annan teille tämän kaiken, mitä minulla on. Mitä annettavaa teillä on minulle? Ja heillä oli sitten annettavana nämä pyörtymiset ja uskomaton tämä vyyhti, jolloin todellakin tässä yhteen kuvaan, yhteen tällaisen herkkään nuorukaishahmoon on tultu pelkistyvän koko semmoinen elämän arvotus ja ratkaisu.
The Columbia Broadcasting System sends you Songs by Sinatra, a quarter hour with Frank Sinatra and the music of Axel Stordahl, his orchestra, and the Bobby Tucker Singers. And here is Frank singing Paper Doll.
I'm gonna buy a paper doll that I can call my own. A doll that other fellas cannot steal. And then the flirty, flirty guys with their flirty, flirty eyes will have to flirt with dollies that are real. When I come home at night, she'll be there waiting. She'll be the truest doll in all this world. I'd rather have a paper doll to call my own than have a fickle-minded, real-life girl.
Tässä vaiheessa Sinatra oli tämmöinen puhdas, viaton henkilö, mitä mistään mafiayhteyksistä ja mistään tällaisista konnuuksista ei ollut mitään tietoa julkisuudessa. Ja,
hän oli onnellisesti naimisissa, lapsilaumaa karttui kaikkiaan sen 40-luvun alkuvuosina jo 3 kappaletta. Ja hän oli sen ajanjakson puhtaiden ja puhtaiksi oletettujen ihanteiden täydellinen kuva.
Media, jonka välityksellä suuri osa näistä teineistä nautti Frankissa tuohon aikaan, oli tietysti radio, ja tuo edellä kuultu näyte oli radioshowsta. Ja Frank oli tässä vaiheessa kiinnitettynä tämmöiseen CBS Columbia-levyyhtiön leipiin, millä oli merkittävä rooli tällä yhtiöllä siinä mielessä, että tämä oli myös Amerikassa erittäin voimakas radioyritys. Eli yhtiöllä oli omat radioasemat ja Sinatralla oli vapaa pääsy ton ajan erittäin voimakkaaseen mediaan. Ja suosituin ton ajan radio-ohjelma oli tällaiset niin sanotut hittiparaatiohjelmat, jossa niin Sinatra oli vakio esiintyjänä, esitti päivän hittikappaleita kai kerran viikossa.
Ehkä noista sen ajan noista listoista, mitä esitettiin Amerikassa no toisella pohjalla kokonaan, nykyään nämä levylistat, silloinhan suuret orkesterit soitti eri puolilla Amerikkaan vähän eri tavalla eri solisteilla, mutta se lista oli aina sillä viikoittain uusia, se esitettiin niin kuin suorassa lähetyksessä joka kerta erilaisena.
It's light up time, presented by Lucky Strike!
Night and day, you are the one, only you, neath the moon or under the sun.
Light Up Time, starring Frank Sinatra, Dorothy Kirsten, and Johnny Green in the orchestra.
I can be happy, I can be sad, I can be good, or I can be bad. It all depends on you. I can be lonely out in a crowd. I can be humble, I can be proud. It all depends on you. I can save money or spend it, go right on living or end it. You're to blame, honey, for what I do. I know that I can be beggar, I can be king, I can be almost any old thing. It all depends on you. I can save money or spend it, go right on living or end it. You're to blame, baby, for what I do. I can be beggar, I can be king, I can be almost any old thing. It all depends on you.
Frank Sinatran mediavalloitus jatkuu ja sitten tuosta 40-luvun puolesta välistä eteenpäin Frank ottaa jälleen uuden välineen haltuunsa.
Joo, siis oli aivan väistämätöntä, että Frank Sinatran tapainen suosikki ja korea laulajapoika joutuisi elokuvaan. Ja aluksi vallalla oli täydellinen neuvottomuus elokuvan tekijöiden ja tuottajien puolelta. Vasta tässä taustalla kaikuvat ankkurit ylös elokuvan tunnelmat nostivat hänet ensimmäisen kerran minkälaiseen merkitykseen. Sitä ennen perustilanne oli suunnilleen se, että jossakin aivan kurjassa elokuvassa saattoi olla sitten joku satunnainen hetki. Aivan unohtumaton, muistaakseni 42-43 tehty elokuva esimerkiksi sisältää hyvän tulkinnan Night and Day -sävelmästä. Sinatran tulkinnan. Hän laulaa yhden kerran sen elokuvassa jossakin äärimmäisessä sivuosassa ja sitten tällaista sitä löytyy. Tämähän on näiden elokuvien tavallaan viehätys ja se on ihan kauheata, että niitä täytyy sitten katsoa 1,5 tuntia, että voisi olla tämmöisiä aarteilla.
Ja Sinatran ensimmäinen elokuva rooli tällä soolouralla oli vuonna 1944 elokuvassa Higher and Higher, ja jotain kertoo, että se oli tässä lähes identtinen Bing Crosbyn ensimmäisen elokuvaroolin kanssa vähän yli 10 vuotta aikaisemmin, jossa kummatkin herrat yllätys esittävät laulajaa, että oli täysin tällainen mielikuvituksen puute tosiaan näillä elokuvan tekijöillä. Mutta Anchors Away Miten sä, Petteri, tänä päivänä, kuinka merkittävää opusta on Hollywood-musikaalien historiassa?
Kyllä se aika merkittävä siinä mielessä. Sehän on epätasainen, se on ylipitkä ja osittain vähän älytön. Ja siinä on semmoinen Jose Iturbi-niminen pitkästyttävä pianisti ja siis semmoinen tyhmästi esiintyvä, siis näyttelijänä olematon. Mutta se niittasi yhteen aika kovan parivaljakon yhden keskeisen taiteellisen veljen Sinatran elämässä, eli Gene Kellyn, joka oli tanssija ja Sinatra oli laulaja ja he tekivät kumpikin kumpaakin, siis Kelly lauloi tarvittaessa ja Sinatra sitten näissä elokuvissa kyllä tanssi, mutta hän ei tietysti Gene Kellyn veronen tanssija koskaan voinut olla, mutta tämä sitten tuli johtamaan 5 vuotta myöhempään mestariteokseen On the Town, eli Ilo irti, ja se oli jo ihan toista luokkaa, mutta tässä mä muutama vuosi sitten tapasin tämän Ankkurit ylös -elokuvan ohjaajan, eli George Sidneyn. Sitten hänen kodissaan Hollywoodissa, ja hän itse oli loistava pianisti, MGM:n kasvattaja, siis jonkun tuottajan lapsi, ja eli täydellisesti vieläkin siinä loistomaailmassa, mitä tämä MGM:n värimusikaalit oli. Ja siis Ankkurit ylös oli yksi niitä ensimmäisiä, jossa tavallaan milloin tahansa voitiin alkaa laulaa. Siis se oli aikaisemmin oli aina juonessa tarvittu joku semmoinen laulukohtaus, että oli voitu sitä musiikkia kehitellä, mutta tässä räjäytettiin se koko maailma, oli soittava, laulava, tanssiva maailma. Ja Sinatra jotenkin osui siihen ihan syntyhetkeen. Se ei ole ainoa kerta tosiaankaan hänen urallaan. Näitähän on vaikka kuinka paljon näitä tuokioita, mutta hyvin jännittävä, että hän tuli toisen taiteen piiriin. Ja vaikka hänen elokuvauransa sitten tuli olemaan hirmuisen epätasainen ja usein olematon, niin tämmöisiä kohokohtia oli.
Ja tässä on Ankkurit ylös -elokuvasta pieni katkelma, jossa Frank Sinatra kohtaa itselleen aiemmin vieraan taidemuodon.
Hey, buddy. Hey, I know that song.
Oh, you do, huh?
Sure.
Tonight we love while the moon beams down in dreamland. Tonight we touch the stars. Love was ours. Dee-da-dum.
Oh, sure. I like that.
Uh-huh. You like Tchaikovsky, huh?
Who?
Tchaikovsky, the composer.
Oh, you must be mistaken, buddy. Freddie Martin wrote that. I heard it on the radio at least 1,000 times.
Well, you know, all those fellows, they steal from each other.
Niin siinä oli musiikkia suoraan Seppo Heikinheimon Painajaisunesta. Frank Sinatra laulaa Tchaikovskia. Ja voi kuvitella, että on ollut aika dramaattinen vaikutus näihin Frank Sinatran nilkkasukka-ihailijoihin. Tässä elokuvassa toinen kohtaus, missä lauletaan Brahmsin jokaisesta soittorasiasta löytyvän tämän vanhan lullaby-kehtolaudun. Niin siinä on ihan semmoinen, voi kuvitella sitä hysteriaa, mikä se on levittänyt.
Siis, mutta nämä yllätykset on itse asiassa hyvinkin näennäisiä. Siis meidän pitää palauttaa mieleen nyt tarpeellisella ankaruudella myös mahdollisille kuulijoillemme. Että siis ennen vuotta 1954 tuommoista nykyaikaisessa mielessä nuorisomusiikkia ei ollut. Ja siis nuoret keski-ikäisten ja vanhempien lailla kuuntelivat silloin Varsova-konserttoa ja kuuntelivat Veera Linnin lauluja ja tällaisia juttuja. Ne olivat suosikkijuttuja. Ja siis tällaiset Tchaikovski-vaikutteet olivat Stordalin sovituksissa varmasti, siis silloin tällöin välähtäviä asioita. Ja Sinatra tunsi ja on aina osoittanut tuntevansa klassisen musiikin. Hän on itse nimenomaan Nelson Riddle, josta tuli hänen suurin sovittajansa ehkä, niin on sanonut, että Sinatra saattoi sanoa, että tuohon kohtaan pitää panna pieni häivähdys Brahms. Ja se on ohi menneen, ja Nelson Riddle aina hoiti sen sitten sinne. Siis tällaisia pieniä kosketuksia ja muita klassisia säveltäjiä, että kaikki tämäkin maailma eli siinä, että se sittenkin on sitten jotenkin osa hänen maailmansa sekin.
Ja se oli ihan aivan totta, ja tuo esitys, mikä tuossa oli, niin oli aika tyypillinen ihan ton ajan viihdemusiikkikappaleiksi, että oli paljon tällaisia viihdeorkestereille tehtyjä sovituksia näistä tämmöisistä klassisista peruskipaleista. Ja niitä on tehty hyvin paljon erityyppisiä. Tämän elokuvan kappaleista ehkä tunnetuin on, kuullaan seuraavaksi, todella tämmöiseksi evergreen-melodiaksi jäänyt I Fall in Love Too Easily, joka on tämän elokuvan musiikkiesityksistä ehkä lähimpänä sitä 40-luvun romanttisen Sinatra-soundin ydintä. Kappale, josta Olavi Virta on muuten tehnyt erittäin hyvä versio.
Sinatra oli siis monissa elokuvissa ja niissä varsinkin noissa sodan aikaisissa tuommoisissa kummallisissa viihdepuitteissa niin oli monia semmoisia hetkiä, jolloin oltiin mauttomuuden rajalla tai tuommoisen kyseenalaisen esiintymisen rajalla. Old Man River, jonka hän on hyvin tulkinut, tämä Paul Robsonin suuremmoinen peruskappale, niin hänellä oli valkoinen frakki päällä, kimmeltävät puitteet, siis tuollainen viihdemaailma, joka oli jotenkin soti kaikkea sitä, mitä ympärillä oli. Ja sehän oli sitä MGM:n lumetodellisuutta, kulisseja, joissa kenet tahansa nitistettiin, myös Sinatra, joka laulajana alkoi olla jo niin kovaa tavaraa, että häntä oli hankalampi lyödä maahan, mutta hänet näyttelijänä kutistettiin samaan kääpiön mittaan kuin joku Peter Lawford tai Van Johnson tai näitä MGM:n täysin limpoja tähtiä. Ja sitten yhtenä onnenpotkuna tuli sitten kun 40-luvun loppua lähestyttiin ja hän oli jo aivan tuota nollitettu tyyppi, alkoi olla tällä alalla, niin sitten tuli pari elokuvaa, tuli semmoinen baseball-aiheinen 30-luvun suuren revy-ohjaaja Busby Berkeleyn elokuva ja varsinkin sitten tosiaan On the Town, siis Ilo irti, joka oli Gene Kellyn, tämän tanssijaohjaajan ja hyvin nuoren Stanley Donenin ensimmäinen yhteinen ohjaus. Ja siinä luotiin todella musiikin historia. Stanley Donen oli vieraanamme viime kesän Sodankylän elokuvafestivaali, siis kesällä 1994.
MGM had an idea that you had to make movies in a studio, not only musicals, but musicals more than any. And On the Town, being a movie about sailors 24 hours in New York, it seemed to Gene and to me that we had to be in New York.
Places to visit are so many, so the guidebooks say. I told my grandpa I wouldn't miss on any, and we got just one day. Gotta see the whole town right from Yonkers on down to the bay in just one day. New York, New York, the wonderful town. The Bronx is up and the Battery down. The people ride in all the way around. New York, New York, it's a wonderful town.
What it really took was Gene was such a big star that he was adamant that we film part of the picture in New York. They reluctantly, extremely reluctantly agreed. We tried to think of places where we could control those crowds because it wasn't just those artists, but this music was playing, blasting off the soundtrack. And if they heard Frank Sinatra's voice and they saw Kelly and Sinatra and they saw people moving and singing and dancing and cameras and lights, it collected thousands of people. It was hell, and the soundtrack was blasting, and the people were watching. You can see it in the movie, actually.
Joo, siis Stanley Donen kertoi, että he ensimmäistä kertaa saivat MGM Metro-Goldwyn-Mayerin studiolta luvan kuvata oikealla tapahtumapaikalla. Kun tämä musikaali tapahtui siis New Yorkissa, niin mentiin sinne tosin vain pari viikkoa, saatiin aika. Ja sitä vaikeutti sitten suunnattomasti se, että kun he ilmestyivät ja heillä täytyi niitä lauluja kaiuttaa sitten siellä, missä kuvattiin, niin aina Sinatran vuoksi nimenomaan 2000 ihmistä ilmestyy siihen. Ja Donen kertoi ja pystyi osoittamaan sitten, että elokuvassa todella jossakin kohtauksessa näkyy, että siinä on siis suuammollaan ihmiset seuraavat tätä kuvausta, koska sitä ei voitu kerta kaikkiaan muuten järjestää. Ja oltiin sen verran keskellä ihan tätä tapahtumaa, mutta Sinatran ympärillä oli vielä siis 49 näköjään noin villitunnelma. Sehän tuli laantumaan sitten traagisestikin.
Mielenkiintoista Sinatran koko tässä 40-luvun urassa varmaan tämä sota-ajan puitteet, jotka vaikutti sen Sinatran tyypin, miten se miellettiin, nämä mielikuvat, jos me puhuttiin tuossa aivan tämän lähetyksen alussa, tämä tällainen hyvin hintelä teinilaulaja, joka vetos nimenomaan naisyleisöön. Ja toisaalta niin jonkun verran kai itse varmasti siellä sotakäyvällä puolella amerikkalaisten sotilaiden keskuudessa nimenomaan vierastettiin tätä Sinatran tyyppiä silloin sota-aikana, eikö vaan?
No, jos ajattelee sitä, niin tietysti se on aika kiusallinen tilanne, että miehet taistelee merten takana ja saa kuulla kotipuolesta, että siellä on mahdollisesti tämmöinen tilanne, että täällä tämmöinen hörökorva siis kaataa naisia laululla. Niin, ja just tämä, mikä tuossa mainitsit, tämä George Evans, tämä Sinatran lehdistöasioista vastaava henkilö, niin hoksasi varsin nopeasti, että tässä on semmoinen mahdollinen karikko ja lähetti tuon hilipati hippan tuon kovaa vauhtia Sinatra sitten näille tämmöisille armeijan viihdytyskiertueille, niin kuin Bob Hopeien ja muiden tällaisten ammattipatriottien seuraksi sinne viihdyttämään näitä ja saatiin tavallaan Sinatralla tämmöinen luotettava kuva. Ja tuossa vilahti semmoinen asia, mitä voisi korostaa, on se, että just tämä Sinatran perheen merkityksen korostaminen, sitä hyödynnettiin hirveästi siitä, pidettiin tällaista puhtoista kuvaa yllä, just näitä Sinatra poseeraa lastensa ja vaimonsa kanssa ja antaa tässä pikku Nancylle jotain joululahjaa. Ja tämmöisiä kuvia syötettiin hirveän paljon ja rakennettiin kaiken aikaa tämän elokuvan ja tämän iskelmämenestyksen tueksi tällaista kuvaa tästä henkilöstä.
Mutta siinä syntyi siis, pääsi syntymään semmoinen trauma, jota Sinatra on selvitellyt sitten jossakin mielessä kyllä pitkin elämäänsä. Eli se, että hän ei mennyt asepalvelukseen. Hänellä oli toisessa korvassa sen verran vikaa, että hän sai tuollaisen niin kuin luokittelu F4 paperit. Ja hän jäi tällä tavalla siviiliin ja kaikki se myöhempi asioiden selvittely tapahtui esimerkiksi Valkokankaalla sitten, että samalla tavalla kuin John Wayne, joka myöskään ei ollut sotaväessä jostakin syystä, sitä mä en tiedä miksi, mutta hänhän oli sitten niin kuin Valkokangas sotilas numero 1. Ja Sinatralla on yllättävän paljon tämmöisiä siis sotilasrooleja. Mulla on ainakin se mielikuva, että on hyvin, hyvin usein, että hän tietyllä tavalla Valkokankaalla sitten selvitteli tätä omaa sotaansa. Että se ei ilman traumaa mennyt kuitenkaan tämmöinen
ranapiäänti. Ihan totta, ja tämä siis läpimurtoelokuva, että Ankkurit ylös, niin siinähän on just tällainen merisotilas. Ja elokuvan avauskohtaus on se, että Sinatra palkitaan urhollisuudesta.
Ja joo, totta. Ja On the Town on myös siis. Siinähän on kysymys, se on kaikkein paras ikinä tehty elokuva tästä aina riemastuttavia tuloksia yleensä tuottavasta aiheesta, että Monnit maissa. Siis yksi vuorokausi New Yorkissa. Siitähän on kysymys, että siis kaupunki on siinä melkein pääosassa. Se on, jos pitäisi luetella sen elokuvan pääosa sitten, niin mä sanoisin, että ensimmäisessä pääosassa on New York ja sitten vasta Sinatra ja Gene Kelly.
Saturday night is the loneliest night in the week, 'cause that's the night that my sweetie and I used to dance cheek to cheek. I don't mind Sunday night at all, 'cause that's the night friends come to call, and Monday to Friday go fast, and another week is past. But Saturday night is the loneliest night in the week. I sing the song that I sang for the memories I usually seek, until I hear you at the door, until you're in my arms once more. Saturday night is the loneliest night of the week. Saturday night is the loneliest night of the week. I sing the song that I sang for the memories I usually see, until I hear you at that door, until you're in my arms once more. Saturday night is the loneliest night of the week. Until I hear you at the door, until you're in my arms once more. Saturday night is the loneliest night of the week.
Saturday night is the loneliest night of the week. Se oli hieman poikkeuksesta 40-luvun Frank Sinatraa, tällaista rytmikästä ja svengaavaa, tuon aika tasaisen välillä uuvuttavankin romanttisen Axel Stordahl jousimaton vastapainoksi. No seuraavassa 60-luvun Sinatra johdattelee meidät yhden 40-luvun Sinatran perusteoksen pariin. Ja tässä varsin hauskalla tavalla Frank käy eräässä 60-luvun TV-esiintymisessä läpi 40-luvulla hänelle tarjottuja kappaleita, jotka hän on syystä tai toisesta hylännyt, ja sitten lopuksi kuitenkin nostaa sen peruskappaleen, eli yhden todellisen Frank Sinatra Evergreenin esille.
A lot of years and a lot of singing, folks. And if there's one thing I've learned, I think it's I've learned that when a song is right.
If I don't see her each day, I miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face. She takes the winter and makes it summer, but summer could take some lessons from her. Picture a tomboy in lace. That's Nancy with a laughing face. Did you ever hear mission bells ringing? Well, she'll give you the very same glow. When she speaks, you would think it was singing. Just hear her say, hello. I swear to goodness, you can't resist her. sorry for you. She has no sister. No angel could replace Nancy with a laughing face. Keep Betty Grable, L'Amour and Turner. She makes my heart a charcoal burner. It's heaven when I embrace my Nancy with a laughing face.
Tässä Frank Sinatra siis aloitti muistelemalla niitä monia epäonnistuneita arviointejaan kappalevalinnoissa. Hänellähän tietysti loputtomasti ehdotetaan kaikkea, ja hänen ystävänsä William Holden oli 50-luvun puolivälissä ehdottanut Päivien kimallus -nimisen tekeillä olevan elokuvan pääsevelmää, ja Sinatra oli sanonut, että se on pelkkää roskaa. Ja sitten hän hyräili tätä Love is a Many Splendid Thing -nimistä heti miten klassikoksi muodostunutta sävelmää. Nat King Colein sittemmin levyttämät Nature Boy, Mona Lisa, samaten olivat sellaista materiaalia, joka ensiksi tarjottiin Sinatralle. Ja tämän Nancy-kappaleen, joka oli hänen pienelle tyttärelle omistettu laulu, vaimokin oli saman niminen, mutta tämä on pienelle tyttärelle, on hyvä esimerkki siitä, miten muistojen kudelma Frank Sinatran äänen kautta alkaa muodostua käsin kosketeltavaksi. Ja tässähän hän sitten kiinnostavasti sitten mainitsee monia tämmöisiä 40-luvun kuvan kauniita naistähtiä, joista varmasti useampiin hänellä oli asianmukaisesti ollut suhdekin, mutta jotenkin tämä oman tyttären muisto on kuitenkin kaikkia näitä muistoja rakkaampi. Tästä muuten tästä puolesta tämä juorukronikoitsija Kitty Kelly mainitsi, että Sinatran seinällä hänen MGM:n työhuoneessaan tai siis pukuhuoneessaan oli siis nimilista MGM:n naistähdistä. Hän aina ruksasi sitten, kun tapahtui se, mitä hän halusi tapahtua. Että tällä tavalla kävi tätä listaa läpi, mutta Nancy nousee sitten. Nancyn muisto siinä on kuitenkin kaikkein kaunein.
Nancy with the laughing face. Tässä sitten piirrettiin Sinatrasta se ihanteellisen mahdollinen kuva joskus 40-luvun puolessa välissä. Aika pian tuohon 40-luvun puolenvälin jälkeen tähän kuvaan alkoi julkisuudessa ilmestyä varsin huomattavia säröjä. Ja tässä pikkuhiljaa me siirrytään aiheeseen, joka on tässä Sinatra-folkloressa ehkä kaikista eniten ihmisten mielikuvitusta kutkuttanut. Ja tämmöinen merkittävä tapahtuma nostetaan esille, oli vuonna 1947 ja Frank Sinatra matkustaa Kuubaan lomalle. Ja asettuu Havannassa asumaan mainekkaisen National Hotelliin.
Kyllä, joo. Tämä varsinainen Bermudan hotellikolmio, missä tietysti mafia-asioita. Tässähän kuuluu tämä Hotel Hilton Capri, jota kummisenan kakkososassa oli loistavasti lavastettu. Siis tämä alkuperäinen Havannan Capri, joka siellä yhä on. Mutta tämä siis tämä kuuluisa kohtaaminen, jolla oli aikamoiset seuraukset.
Eli merkittävä tässä ei ole se, että pelkästään Frank Sinatra on siellä National Hotelissa, vaan myös se, että siellä on erittäin merkittävä herra nimeltä Charles Lucky Luciano.
Only you need the moon under the sun.
near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you day and night, night and day. Under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through. Let me spend my life making love to you day and night, night and day. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of a stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer showers through. So a voice within me keeps repeating you, you, you. Night and day, under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you. Day and night, day and night, night and day, day and night, night and day.
Ja samoihin aikoihinhan sitten hänen uransa kääntyi laskuun myös sen vuoksi, että hänen yhteytensä järjestäytyneeseen rikollisuuteen, mafiaan, alkoivat yhä enemmän tulla esiin lehdistössä. Ja hän ei niitä niin kauheasti pyrkinyt kiistämäänkään, varsinkaan aluksi. Myöhemmin hän sitten on yrittänyt kiistää pontevastikin, mutta tätä nykyään hän pidetään täysin itsestäänselvänä tosiseikkana, että Sinatran ura oli osaksi mafiayhteyksien vauhdittamaa, ryydittämää, varsinkin tietyissä vaikeissa pisteissä hän tiettävästi sai tukea. Ja että hän toisaalta teki myös vastapalveluksia ja ehkä tämä mafian ilmapiiri tai sen lähellä roikkuminen ruokki hänessä jotakin sellaista murrosikäistä, ei nyt seikkailu halua, mutta jotakin, eikä pelkästään tämän italialaisen perhetaustan mukanaan tuomaa kytkentää ole nähtävissä siinä. En tiedä. Joka tapauksessa, niin kuin sanottu, mehän pidämme nyt notorisena tosi seikkana sitä, että järjestäytyneellä Cosa Nostralla eli mafialla ja Sinatralla oli hyvin toimivat suhteet ja on edelleen tiettävästi.
Eli siinä lakimies Matti Vuori erittäin asiallisesti veti sellaiset varmat tosiasiat tästä erittäin epävarmasta aiheesta tiskiin.
Joo, tämä on siis suunnilleen 5 vuoden takainen yömyöhän lähetys, jossa olin vastaavana henkilönä. Ja tilanne oli yksinkertaisesti se, että Matti Vuorin kanssa aivan sattumalta ajaudumme puhumaan Sinatrasta ja sitten sitä juttua riitti yli tunniksi, mutta oli ehkä siis tämmöinen korkean tason juristin mielipide hyvä saada tähän väliin tästä asiasta. Ja sehän on minun ymmärrykseni mukaan semmoinen todistamattomaksi jäänyt ikuinen kysymys kuitenkin, siis tämä Sinatran ja mafiayhtiöksiä. Semmoisia ihan varmaa ristiinnaulitsemista ei ole koskaan tapahtunut. Huimaa yrittämistä kyllä.
Tässä Matti Vuori sanoi maltillisesti, että pidetään yleisesti niin kuin tosiasina, että jotakin on. Niin tämä on ehkä semmoinen, mitä tosiaan varmasti voidaan sanoa, mutta jos vedetään semmoiset 2 kilpailevaa tarinaa tästä aiheesta peliin, niin otetaan semmoinen oikein Sinatra-uskovainen lähestymistapa on se, että Frank tuntee asemansa puolesta paljon merkittäviä ihmisiä, myös näitä mafioso ja pelkästään sillä, että hän työympäristö on se, mikä se on. Nämä yökerhot ja ravintolat ollut uran, niin hän on automaattisesti joutunut tekemisiin näiden ihmisten kanssa. Ja tämä on se linja, mitä Sinatra on tarjonnut niin kuin järjestysvalalle, kun hän on uransa eri vaiheessa joutunut kuultavaksi tästä aiheesta, että automaattisesti hän tuntee näitä.
Ja sillähän on sikäli vanha tausta tietysti, että se yhteys oli itsestään selvä joskus 20-luvulla kieltolain aikana. Jolloin näitä salakapakoita, jotka jatsmuusikoille tarjosivat siis juuri puhkeamassa olevan jatsin ensimmäiset suuret soittotilaisuudet tuollaisissa elävissä ympäristöissä, niin ne olivat rikollisten pyörittämiä. Niin kyllähän se on jotenkin jäänyt tuota veriin se asia, tai jäänyt tuohon kulttuuriin ihan selväksi, ja sitä on alettu vasta Sinatra-yhteydessä ihmetellä sitten.
Ja tosiaan tämä tapaus, jossa ennen tuota Matti Vuoren kommenttia viittasi, eli Sinatran loma Kuubassa vuonna 1947 on yksi semmoisia tapahtumia, joka ensimmäistä kertaa julkisuudessa laukasi tämmöisen hirveän syytösten ryöpyn. Ja tästä Lucky Lucianon ja Sinatran yhteisestä lomakohteen valinnasta sitten lähtee liikkeelle joku tämmöinen Kitty Kellyn kaltainen toisenlaisen tarinan esittäjä, joka on taas sitä mieltä tässä ehkä kuuluisammassa Sinatra-elämänkerrassa His Way. Hän lähtee siitä, että Sinatra on henkilökohtaisesti tuntenut kaikki merkittävät mafiahenkilöt kutakuinkin. Alkaen tästä Lucky Lucianosta, joka 30-luvulla tietyssä mielessä kokosi tämän tämmöisen nykyaikaisen syndikaatin ja viritti sen niin kuin huippuunsa. Kaikki tämmöiset kuuluisat nimet kuin Meyer Lansky, Carlo Gambino, tämmöiset täysin niin kuin jopa Suomessakin niin kuin erinäköisistä yhteyksistä ihmiset on kuullut nämä nimet joskus, jotka on tätä niin kuin rikollisen maailman ihan korkeinta elintiä, että Sinatralla olisi näiden kaikkien kanssa tämmöinen erittäin lämmin ja henkilökohtainen suhde, ja sitten ne oltaisiin vastavuoroisesti tehty hirvittävästi kaikennäköisiä palveluksia uran varrella, ja tälle välille se jotenkin sijoittuu. Nämä on ne äärilaidat, millä tätä mafiapyörittelyä on sitten Sinatra ympäriltä käyty.
Ja joissakin lauluissahan tämä vääjäämättömästi pelkistyy sitten tämä meininki tai tämä asetelma, tämä viitteellisyys, tämä arvaus tai tämä joku taka-ajatus. Ja kaikkein oikeastaan semmoinen maltillisin tapa ilmaista tämä asia, minkä olen huomannut, että monet elämäkerran kirjoittajat, jotka ovat Sinatran myönteisiä, tai siis sillä tavalla, että katsovat, että taide on tärkein kuitenkin tässä, eikä mikään muu. Että se, että on tehnyt niin suuremmoista musiikkia, niin se riittääkö yhdelle ihmiselle. Ja sitten jättäneet pikkusen sivuseikaksi. Niin on se, että Sinatra on suunnattomasti hyötynyt siitä tästä viitteellisyyden atmosfääristä. Että se on lujittanut hänen persoonallisuutensa mainetta enemmän kuin melkein mikään muu asia.